Салим сүрінол, тол, хунажық. Кырган нерей кадай чұрттап чоран. Оларға тоғызала харшқаш ақ-ақ болғаш дөңгір-дөңгір анайлар тұрған. Чүгіле Чаңғыз анай Чаңғыз мұйысты болған. Оны чаптап чарашсынғаш хунажық деп адапқа. Жаш тұрда анайлар тоза оң, іштінде хунажық база ал толғандыр оттап, хаялар кырлап, өкірінже үне халчып, үскілежіп, дешкілежіп, ойна күнзейер тұрғандар. Тозала Чаңғыз иенің төлдері дей, әп найыралдық чұрттап, кім-кімні да базынмас тұрған. Хунажық әвес болза, олар ынжалдыр бүгін азында да әдер жерлер ек. Қаралан, ұнды жүве болмайын барған. Хүнер әртсе-әртсе анайлар үскілейін. Ахунажықтың чүгіле боду ұғатқан әвес, харын сегелінің салы, чүлгі үштег, селбер әрген, Чаңғыз мұйызының бажы шиштег, сүйре әрген. Мұнжак кейерде, оң сестер жүвезіп қайда боғыр. Мойны чоғыннап туразы ұлғатқан, Ылаңғыя Чаңғыз мұйызынға чорға ары-ары да хүлчық. Тады өзіп, көргеттінер, озын хаят ашқа шалыр, анай болған че, чаланыр, меде жоқ та апарған жүедір. Сөлінді-сөлінді хунажықтың тенек деп жүвезі дейдірап барған. Өрі анайларға амырдыш бербестен, оланны отқары бастан, ойнат бастан, чыдарға безін чыттыр бастан. Анайлар оны орталан деп сұрғап та, қонжып та, чемелеп та, чадап қаған. Хунажық оларының сөзін түңін арқаман жоқ, хенсік жүве дейшіле мұйызын дөгейл. Қам хайыра жоқ, үзебе ерап барған. Шиштек чидің мұйызды хунажықты, чепсек жоқ, дөңгір анайлар, томартыр дейш, чүні қанчаптар деп. Оң, ұжын хөкілер, оң қорғарап барған. Хенертін анайларының бір езі дидімненіп, үнмен болса, олар та қажанға дейір базындырар тұрдыларынан. Чоп қонжы қоранық жор, мұны мен жерлі кезедіп көрейін, деп дидім анай чуғалатынып үніп келген. А, хоржақ, ат қылдырарсен, деп анайлар қорға бергенлер. Ынжалза да дидім анай алдыртпаған. Хунажық қажа қырларынға ұнақ, ол че кімні да үндіру бәс жүведір. Дедім анай нар үніп алғаш, толғандыр қырла бұла тұрған. Хунажық оны көріп, қағла, доранна, чеде қонып келген. Ба, ба, нар чөпіне берген сән, доран түш, дептір. Соқса, хунажық, соқса, Чаңғы сен ойнавас, біздің тоғыз ағыстың ойнар черевіздір, деп дедім анай ұдырланған. Ба, «Ува, қайындық бе?» деп чорый хунажық қажағы рынжы Чаңғыз тап бергеш, үне халып келгеш, «Түш!» деп тұжағынған. «Чоқ түшпесмен, кер болзыңза кел, сенден қортпасмен» дейш дедім анай, чаланы берттір. Үндің анжық сөздерінің хунажық қажында тыңнап көрбейін. Хорадаштың ішті чарлы вержасқан. «Чоп ятпас дөңгір борбо?» Чер сені көріп тұрзын, дейш хунажық қодығыр көдіруін, содыңнат қылаш, дедірленіп-дедірленіп алғаш, ие бұтқа тұрғаш, халып олырда, дедім анай, бір ейінже бұлдай түшкен. Хунажық құрық чәрі үскеш, қажадан аңдарлып, жерге оқ қадалып барып түшкен. Харында өрші елдік болып, аны бажында балық бұшқын жоқ, сөйік тая кемді вен болған. Хунажық қорадаш, база қаттап үніп келгеш, чуға сөз та ачоқ. Қара маңбіле шура болырда, дедім анай черже, өнедейін халы берттір. Жар ұрта хунажық қажа Чаңғызынға пайғылы күжі біле үскен. Қарақтары көзілбестеп, қара қоды қыз аш деген. Боды да черже чуғылып батқан. Черге барғаш бажын тұтынарға Чаңғыз мұйызы чоқ болған. Бажының арыры да медей жоқ. Хунажық ие холы біле бажын тұттынғаш, аңдаштанып, ұғылап чыдықпан дыр әвес бе. Дедім анай өрін қай дейін. Анайлар, бер келіңер, хунажықтың мейізі чоқ. Хунажықтан қортқаш өгден ыраққа чытқылан хамық анайлар бөлдін жүп кеп. Каттырбан каткызын каттыржып, ол бор, чоп кедереп тұржық сен, тенек борғандық чоғыр. Ам біздің біле төмей дөңгірсен, ам сенден қортпас бізді жіп, амырап тұрғаннар чүвенгерген. Шынабла хунажық, оғын соңғар дөңгір болып артқан, болғаш өрінді базынмастан дейір чүве.
Сөзігілді Номжан, Сая Юля Каңоловна.